Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo. Muzika.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Održavanje ceremonija Ašure u različitim dijelovima svijeta. Američki predsjednik Joe Biden: nije bilo izlaza iz Afganistana bez haosa i nereda. Nastavlja se evakuacija BH državljana iz Afganistana. Iranski predsjednik Hasan Rouhani razgovarao sa svojim ruskim kolegom. Teheran za finaliziranje sveobuhvatnog dokumenta o iransko-ruskoj saradnji. Procesija povodom Ašure Huseini u cijelom islamskom svijetu počela je danas obavljanjem podnevnog namaza u spomen na šehide Hazreti Huseina, unuka posljednjeg Božijeg poslanika alejhi selam. Vjernici su danas u skladu sa zdravstvenim protokolima prisustovali raznim povorkama procesije širom Irana od ranih jutarnjih sati Ašure kako bi oplakivali šehida Hazreti Huseina bin Alija, ali i njegovim drugovima koji također su pali kao šehidi. Također, pored iranske prijestolnice, vjernici su obilježili na prigodan način ovaj veliki događaj širom zemlje gdje su još jednom odali poštovanje Hazreti Huseinu i njegovim drugovima. Veliki broj štovatelja lika i dijela Hazreti Huseina na dan Ašure prisustovali su u mauzoleju Hazreti Eba Abdillah el Huseina u iračkom gradu Kerbeli, kako bi oplakivali šehadet predvodnika šehida. Procesija je održana i u iračkom gradu Neđefu. Muslimanski narod Afganistana i šiiti i suniti ove su godine različito obilježili procesiju Ašure Hazreti šehida Huseina. Razlika između obilježavanja ovogodišnje Ašure i prethodnih godina je u tome što je procesija ove godine održana u sjeni Talibana, ali su i Talibani preuzeli odgovornost za sigurnost ovog događaja. Procesije oplakivane su također održane u različitim zemljama, uključujući Britaniju, Sjedinjene Američke Države, Pakistan, Liban i Jemen. Nekoliko ljudi je poginulo u oružanim sukobima između Talibana i opozicijskih snaga u Asadabadu. Prema izvještaju lokalnih izvora, oni su izvijestili oružanom sukobu između Talibana i opozicijskih snaga tokom godišnjice nezavisnosti Afganistana, tokom kojeg je nekoliko ljudi poginulo, a nekoliko ih je ranjeno. Tačan broj poginulih i povrijeđenih u ovom incidentu još nije poznat. Zvaničnik Talibana također je rekao da je najmanje 12 afganistanskih državljana ubijeno tokom događaja na aerodromu u Kabulu u nedjelju. On je pozvao Afganistance da se vrate kući i napuste aerodrom ako nemaju putnu dozvolu, jer kako je rekao, Talibani ne žele nikome nauditi. No, danas je u Kabulu održana druga konferencija za novinare glasnogovornika Talibana Zabihullaha Mujahida. On je tokom svoje konferencije za novinare, koja je uglavnom bila usmjerena na vanjsku politiku talibanske vlade, izjavio: "Govorimo svijetu da želimo diplomatske odnose sa cijelim svijetom, ali ne prihvaćamo bilo čije miješanje u naše vjerske poslove." Američki predsjednik Joe Biden rekao je ujutros da ne postoji drugi način da se opravda njegov ishitreni bijeg iz Afganistana koji je doveo do pada vlade Kabula pod Talibane.
U intervju za ABC News Biden je na pitanje o tome može li se američkim povlačenjem iz Afganistana bolje upravljati odgovorio: "Nije ispravno pomisao da je postojao način da se iz toga izađe bez nereda i haosa, ne znam kako se to moglo dogoditi." U međuvremenu članovi američkog kongresa, uključujući demokrate, namjeravaju istražiti Bidenovu odluku u vezi sa Afganistanom, koje su dovele do krize i nemira u zemlji. No u posljednjoj reakciji na razvoj događaja u Afganistanu, turski predsjednik je najavio spremnost Ankare za saradnju s talibanima u ovoj zemlji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je s tim u vezi rekao: "Turska pomno prati razvoj događaja u Afganistanu i spremna je sarađivati s talibanima kako bi osigurala sigurnost i mir svog naroda." Reakcije na dešavanje u Afganistanu dolaze iz Rusije. Naime, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, referirajući se na situaciju u Afganistanu, je izjavio: "Moskva podržava nacionalni dijalog uz učešće svih afganistanskih političkih snaga i pozdravlja nedavnu izjavu talibana da su spremni za takav dijalog."
Представительное, репрезентативное правительство и уже...
Državljani Bosne i Hercegovine koji su ranije evakuirani iz teritorija Afganistana, nakon čega su prebačeni u Katar u vojnu bazu na putu su ka Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Uz svesrdnu pomoć vlasti Sjedinjenih Američkih Država te države Katar i asistenciju službenika Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na terenu, a na zahtjev BH državljana, provedene su neophodne procedure za izlazak te osigurana pomoć i konekcija za civilne letove ka Bosni i Hercegovini. Grupa od 4 BH državljanina koji su jučer evakuirani također su na putu i očekuje se njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno su nastavljeni napori za evakuaciju preostala dva državljana Bosne i Hercegovine iz Afganistana koji su se javili ambasadi Bosne i Hercegovine u Islamabadu. Svi oni su prema informacijama s terena na sigurnom i čekaju napuštanje kriznog regiona, saopćila je Kancelarija za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Slijedi blok kratkih informacija. Svrgnuti predsjednik Afganistana Ešref Gani, koji je pobjegao iz zemlje kada su talibani ušli u Kabul, rekao je da ne želi ostati u egzilu. On se trenutno nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako bi spriječio krvoproliće i tragedije, rekao je Gani u video poruci objavljenoj na Facebooku u srijedu. Međutim, rekao je da je u pregovorima za povratak u Afganistan i nastavak napora za postizanje pravde u zemlji. Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdilo u srijedu da je zemlja prihvatila njega i njegovu porodicu iz humanitarnih razloga. Generalni sekretar libanskog pokreta otpora Hizbula danas je u svom govoru povodom Ašure Huseini objavio da će brodovi koji voze gorivo krenuti iz Irana u Liban za nekoliko sati, da Hizbula ove brodove smatra teritorijom svoje zemlje. U drugom dijelu svog govora Hasan Nasrallah je rekao Irak mora učiti iz iskustva Afganistana. Također je naglasio da bi Sjedinjene Američke Države trebale napustiti Siriju što je prije moguće. Generalni sekretar libanskog pokreta Hizbullah smatra da je suočavanje sa okupacijskim terorističkim režimom glavni prioritet otpora. Široko rasprostranjena epidemija korona delta virusa i niska stopa vakcinacije u nekim državama uzrokovali su ponovno porast broja smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama, a samo je u utorak u zemlji umrlo više od 1000 ljudi. Dnevni broj umrlih od koronavirusa porastao u Sjedinjenim Državama u posljednjih mjesec dana na prosječno 769, što je najveći broj od sredine aprila. Bidenova vlada potvrdila je u utorak da namjerava produžiti korona ograničenja u zemlji. Nakon što je jučer portal Istraga BA objavio video iz Novog Sada gdje su pronašli Duška Kornjaču od odbjeglog osumnjičenika za ratne zločine i lice s Interpolove potjernice, oglasila se i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Vlasti Srbije su godinama opterećene hipotekom skrivanja optuženika za ratne zločine i bjegunaca. Pozivam ih da odgovorno zakonito europski privedu oni koji su na potjernicama. To je doprinos Europske unije i regionalnim integracijama. Osuđujem brutalan i drzak napad na BH novinarske ekipe, navelo je Turković. Nakon što su ga pronašli na adresi u Novom Sadu, optuženih za zločine protiv čovječnosti u Čajniću, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica, oteo je novinaru istragi telefon i razbio ga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da se moramo navići na pritiske jer će neki raditi na zgradnji i slavinju Srbije, a nas je posao da radimo na snažnijoj Srbiji. Mislim da je potpuno jasno da će pritisak dolaziti iz zemalja i dijelova svijeta koji su priznali nezavisnost Kosova, mnogih koji žele pod plaštom stvaranja funkcionalne Bosne i Hercegovine da ukinu RS. Kroz financijsku podršku političkim akterima koji žele slabiju Srbiju, rekao je on. Vučić je rekao da u skladu sa tim ide što radi mnogo društvene mreže, baštajući one koji su za slabiju i protiv snažne Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova triju europskih država članica odbora Međunarodne atomske agencije izrazile su zabrinutost zbog nedavnog izvještaja agencije o iranskom obogaćivanju urana, ne spominjući da nisu izvršile sve obaveze prema odboru Međunarodne atomske agencije. Velika Britanija, Njemačka i Francuska su u saopćenju, pozivajući se na nedavni izvještaj Međunarodne atomske agencije, navele da je potez Irana da proizvede 20% obogaćenog metalnog uranijuma izazvao ozbiljnu zabrinutost. Međunarodna atomska agencija u izvještaju Reutersu u ponedjeljak navečer utvrdila je da je Iran proizveo 200 grama obogaćenog metalnog uranijuma od 20%. Teheran ima ozbiljnu volju da sveobuhvatni dokument o saradnji Irana i Ruske federacije finalizira što je prije moguće, izjavio je predsjednik Islamske republike Iran Ibrahim Reisi.
U telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi podsjetio je na rusku saradnju s Iranom u sprečavanju širenja korone i pokušaj zajedničke proizvodnje vakcine protiv koronavirusa. Zbog trenutnih posebnih okolnosti, Iran traži dodatne isporuke vakcine protiv korone. Predsjednik Reisi je također naglasio da se Iran pridržava međunarodnih ugovora, uključujući i međunarodni sporazum o zabrani proizvodnje i širenja nuklearnog oružja, poznati kao NPT sporazum. Islamska republika Iran ozbiljno nastoji ostvariti prava svoje nacije na području mirnih nuklearnih aktivnosti i uživati u blagodatima i dostignućima ove tehnologije na svim miroljubivim i civilnim poljima. Osvrnuši se na razvoj događaja u Afganistanu, predsjednik Islamske republike Iran je rekao: "Uspostavljanje sigurnosti, mira i spokoja u Afganistanu uvijek su bili akcentirani od strane Irana, a afganistanske grupe moraju zajedno raditi na uspostavljanju stabilnosti u ovoj zemlji što je prije moguće. Pretvorite to u prekretnicu za trajni mir i stabilnost u Afganistanu", poručuje iranski predsjednik narodu Afganistana. S druge strane, naglasivši da je razvoj odnosa s Iranom od velike važnosti za Rusiju, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da Moskva pozdravlja i podržava prijedlog za zaključivanje sveobuhvatnog sporazuma o bilateralnoj saradnji između dvije zemlje. Podsjećajući na iranske nuklearne aktivnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin je također izjavio da međunarodni nuklearni sporazum Barčam ne može biti talac problema koji se ne odnose na nuklearni sporazum.
Delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju predvodi načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, od 17. do 20. augusta tekuće godine prisustvuje Međunarodnom sajmu odbrambene industrije IDEF 2021 u Istanbulu. Tom prilikom delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine je posjetila veliki broj izlagača na sajmu, te je upoznata sa širokom paletom odbrambenih proizvoda i opreme koji su upotrebi u oružanim snagama širom svijeta, uključujući kopnena vozila, bespilotne letjelice, oružje, simulatore, radare, zrakoplovne sisteme, rakete, logistička vozila, kao i opremu za sigurnost sistema. Za vrijeme posjeti delegacije Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine Međunarodnom sajmu namjenske industrije IDEF 2021, održan je i sastanak sa visokom vojnom delegacijom oružanih snaga Republike Turske, koju je predvodio načelnik glavnog štaba oružanih snaga Republike Turske, general Jašar Güler. Razgovarano je o unapređenju saradnje u narednom periodu, kao i podršci oružanim snagama Bosne i Hercegovine na modernizaciji kapaciteta i kontinuiranoj izgradnji daljnjih sposobnosti sa ciljem dostizanja planiranog nivoa interoperabilnosti i sposobnosti. U navedenom periodu načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Senad Mašović učestvovao i na drugim aktivnostima. Selektorica takmičarskog programa Igrani film 27. Sarajevo Film Festivala i predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine Elma Tataragić ocijenila je da je ovogodišnja selekcija bosansko-hercegovačkog filmskog programa izuzetno interesantna, te da je pokazala da je BH kinematografija vitalna bez obzira na izuzetno teške okolnosti u kojima se nalazi.
S obzirom da je iza nas vrlo teška godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju, a izgleda i ispred nas da se nalazi još teža, ipak su naši autori i naši producenti uradili dosta posla i ove godine u bosansko-hercegovačkom programu imamo čak 53 filma. Naravno, to uključuje i dugometražne igrane, i kratkometražne, i sve dokumentarne, a i ono što je nama najvažnije je 14 studentskih filmova koji se takmiče za najbolji bosansko-hercegovački studentski film, koja je nagrada koju godinama dodjeljujemo i koja je vrlo važna za jačanje naših novih nada i novih snaga u filmskoj industriji, kao i za jačanje saradnje između mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, odnosno između filmskih škola iz različitih dijelova BiH. Sama činjenica da je festival otvoren sa bosansko-hercegovačkim filmom je značajna. To je bio film 10 u pola Danca Tanovića, ali imamo i niz koprodukcija i drugih igranih filmova, među kojima je film Faruka Lončarevića, koji je premijerno prikazana na filmskom festivalu u Trstu ranije ove godine, gdje je osvojio nagradu. Zatim debitantski film Zuzikara Filandre, koji je prošle godine premijerno prikazan na filmskom festivalu autorskog filma u Beogradu. I niz drugih filmova, među koprodukcijama sigurno se ističe film Tabija, našeg kanadsko-bosanskog autora Igora Drljače, koji je premijerno prikazan ranije u Berlinu, i film Oaza srbijanskog reditelja Ivana Ikića, koji je vrlo uspješnu godinu ima iza sebe i prikazan je prošle godine na Venecijanskom festivalu. Dakle, jedna izuzetno interesantna svakako selekcija filmova i koja pokazuje da je bosansko-hercegovačka kinematografija vitalna bez obzira na izuzetno teške okolnosti u kojima se nalaze. Evo, ove godine ovo će biti zapamćena kao najgora godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju, gdje je Fondacija za kinematografiju pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta ima najmanji budžet do sada.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
žene, aktivni sudionici u Huseinovoj epopeji. Mnogi veliki ljudi, oni koji su tokom historije imali važnu ulogu u velikim događajima, svoj uspjeh dobrim dijelom, duguju dvjema grupama žena. Prvu grupu čine predane majke sa čvrstim imanom, koje su uspjele odgojiti velike sinove. Drugu grupu čine predane supruge, koje su zajedno sa svojim muževima u stopu prolazile kroz najteže životne situacije i prilike. Prema tome, niko nema pravo ženama osporiti važnu, direktnu ili indirektnu ulogu u historijskim događajima. Jedan od jedinstvenih događaja u historiji islama koji je temeljito utjecao na cjelokupan islamski umet, bez sumnje je ustanak i pokret Hazreti imama Huseina, neka je mir na njega. U tom velikom pokretu važnu ulogu su imale žene. Žene u ovom pokretu su pokazale da i one mogu zajedno sa muškarcima ravnopravno sudjelovati u raspravama usmjerenim ka pružanju podrške religiji i uspostavi pravde i u tom procesu imati vrlo važnu i utjecajnu ulogu.
Prisustvo žena u pokretu Hazreti Huseina, neka je mir na njega, predstavljalo je svojevrsnu dopunu Hazretovu pokretu u kojem su žene ostvarile zaista posebne učinke. Hazreti Huseinov ustanak, poznat kao Ašura, na koncu je bio suočen sa hiljadama do zuba naoružanih vojnika lažne strane koji su se postrojili naspram nekoliko desetaka članova Hazreti Huseinove uže obitelji i prijatelja koji se nalazili na strani istine. Nema sumnje da u takvim prilikama samo oni koje krasi iskreno i čvrsto vjerovanje kao i hrabrost mogu dati doprinos pobjedi istine nad lažima. Među Huseinovim prijateljima je bilo nekoliko onih najodaniji čije vjerovanje i uvjerenje u ispravnost Hazreti Huseinovog puta nije moglo uzdrmati ništa i ništa ih nije moglo spriječiti u odluci da svojim životima brane taj put. Međutim, postojali su i oni koji su na početku se dvojili. Zuhair bin Kain je bio jedan od njih. On je najprije distancirao se od pružanja podrške i pomoći Huseinu. Međutim, nagovorom njegove supruge Dejlame Binet Amar promijenio je mišljenje i čvrsto stao uz Hazreti Huseina, neka je mir na njega.
Jedan Zuhairov prijatelj je rekao: mi smo 60. godine po Hidži putovali u Meku da obavimo hač. S obzirom na izvještaje koje smo dobijali o izrazito opasnom imamu Huseinovom putovanju, nastojali smo se skloniti njegovog karavana, kako se ne bismo s njim susreli. Zaustavili smo se u jednom konačištu. U to konačište su stigli imam Husein i njegovi prijatelji. Nakon što smo večerali, prišao nam je izaslanik imama Huseina i rekao Zuhairu: imam te poziva da mu se pridružiš. Čuši te riječi, Zuhair se spijaše toliko izgubio da mu je iz ruku ispalo sve što je u tom trenutku držao. U tom napetom ozračju jednom se prolomio glas Zuhairove supruge: Subhanela, unuka posljednjeg Božijeg poslanika te poziva da mu se pridružiš, a ti taj poziv odbijaš. Zašto ne bi prihvatio poziv i saslušao šta ti ima reći? Njene riječi bijahu tolike iskrene da su samo ova dva pitanja bila dovoljna da raspale Zuhairovu nutrinu i da ga pokrenu. odazvao se imamovom pozivu i stao uz njega. Možda Zuhejri ne bi uspio ostvariti sve one uspjehe slijedeći imama Huseina i možda ne bi ni stigao do šehadeta na Allahovom putu, na kojim slučajem nije imao tako hrabru, odvažnu, iskrenu suprugu. Njegova supruga ga je u trenutku rastanka zamolila da se na sudnjem danu založi za nju kod imama Huseina.
Još jedna hrabra žena Kerbeli zvala se Umu Vehab, odnosno Vehabova majka. Ona je zajedno sa svojim sinom Vehabom i njegovom suprugom susrela Hazreti Huseinov karavan i priključila mu se. Bila je toliko zanesena duhovnim i moralnim vrlinama Hazreti Huseina da u tom zanosu nije posustajala niti jednog jedinog trena. Na dan ustanka Vehab je bodren majčinom ljubavlju, junački se borio protiv neprijateljskih snaga i na koncu dostigao stepen šehadeta. Majka je stigla do njegova tijela i čisteći mu krv s lica govorila: "Hvala uzvišenom Bogu koji te je pomogao da mi svojim šehadetom Huseina osvjetlaš obraz." Čuvši te riječi, jedan neprijateljski vojnik je nasrnuo na Umu Vehab i na nju srušio šatorsko krilo. Tako je ona pala pored tijela svog voljenog sina i kao prva ženska osoba dostigla šehadet na Kerbeli. Majka Amr ibn Džunadeha je također hrabra i odvažna žena koja je na dan Ašure kreirala jednu uistinu nezaboravnu scenu. Kada je njen sin stigao do stepena šehadeta, neprijatelj joj je poslao njegovu glavu. Pogledala je sinovu glavu, podigla je i bacila na bojno polje rekavši: "Ja ono što sam dala na Allahovom putu, ne primam natrag."
Riječi i djela u pokretu imama Huseina, neka je mir na njega, na najbolji način oslikavaju vrijednost njihove predanosti i odlučnosti u procesu odbrane religijskih ideala. One su odlučno pomagale unuka poslije Božijeg poslanika, čak i kada su na svojim plećima nosile teret najtežih i najbolnijih nedaća. Na čelu tih odvažnih, predanih i požrtovanih žena nalazi se i Hazreti Zejneba, neka je mir na nju. Riječ je o ličnosti odgojeno u Mektebu Hazreti Alije i Hazreti Fatime, neka je mir na njih. Ono što je Hazreti Zejneba demonstrirala na Karbeli, u stvari je samo rezultat savršenoga odgoja kojeg je stekla još u samom djetinjstvu. Hazreti Zejneba, neka je mir na nju, na Karbeli je stigla do tako visokog duhovnog stupnja da je u šehadetu svoga brata i svojih najmilijih vidjela samo Božji ispit. Ona je bila ta koja je naspram okrutnog jezida, koji je imao namjeru da je u Šamu ponizi, vrisnula: "Ja na Kerbeli nisam vidjela ništa osim istinske ljepote."
Hazreti Zejnebino strpljenje u ovom događaju je bilo neponovljivo. U danu kada je do podnevna svjedočila šehadetu svoga brata, svojih bratića i svoje dvojice sinova, odvažno i stamno je kleknula pored čistog tijela Hazreti Huseina, podigla ruke i uzvišenog Allaha zamolila da primi te kurbane ispred časnog poslanikovog Ehli Bejta, neka je mir na njih. Zajneba je ovom dovom najjasnije demonstrirala svu svoju predanost vjeri i mudrost koja joj je trebala da ispuni bremenitu dužnost koja joj je u tom trenutku pritiskla ramena. Riječ je o dužnosti na koju joj je Hazreti Husein prije šehadeta ukazao nekoliko puta. Hazreti Husein je ženama na Kerbeli u više navrata napomenuo da ne bi trebale dozvoliti da im emocije savladaju razum i prosvjetljenost, pa da zaborave na svoje obaveze. On je u noći Ašure ženama rekao: "O Zajnebo, o Umu Kulsum, o Fatimo i o Rubaubo, pazite da, kada kao šehid padnem, svojim okovratnicima zemlju ne dotaknete, lice svoje ne grebite i o meni onako kako ne dolikuje ne zborite."
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti ponovno o dešavanjima u Afganistanu. Naime, prije nekoliko dana grupa Taliban je zauzela i posljednji grad, odnosno posljednje uporište afganistanskih vladinih snaga, a to je prijestolnica Kabul. Nakon toga uslijedila je neizvjesna situacija u toj muslimanskoj zemlji, koja već dugi niz godina pati od nesigurnosti i nestabilnosti. Zato vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o sigurnosnoj i političkoj situaciji u Afganistanu, na čije čelo su došli talibani i nakon što su zauzeli glavni grad Kabul, nekoliko zemalja je priznalo legitimnost grupe Taliban na čelu Afganistana, među kojima je prva zemlja bila Narodna Republika Kina, koja je priznala talibane. Također su slijedile različite reakcije na dešavanja u Afganistanu od onih koji na neki način pripremaju teren za saradnju sa ovom zemljom na čelu sa talibanima, do onih koji prijete da će zaustaviti svaki vid humanitarne podrške i financijske također ovoj napaćenoj muslimanskoj zemlji. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom putem video Skype-a, pozivam vas da zajedno pogledamo opsežni prilog o današnjoj temi kojeg je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović.
Padom vlade u Afganistanu, na čijem se čelu nalazio Mohamed Ashraf Ghani i preuzimanjem kontrole nad gotovo cijelim teritorijem zemlje od strane grupacije Taliban, počela je nova epoha u savremenoj političkoj historiji Afganistana. Nakon 20 godina borbe sa inostranim snagama na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om, ali i sa vladinim snagama koje su djelovale pod kontrolom inostranih komandanata, od 2001. do 2021. godine, grupacija Taliban je po drugi puta u ovih 30 godina stigla do pozicije da radi na formiranju vlasti, ali kako stvari stoje, kao da su malo promijenili način djelovanja. saopštenjem koje su talibani objavili nakon zauzimanja prijestolnice Kabula putem nacionalne radiotelevizije, suprotno ranijoj garnituri čelnika ove skupine, željeli su reći da nemaju namjeru da zemljom šire strah i trepet, odnosno da nemaju namjeru da ratuju protiv vlastitog naroda. U ovom saopštenju je proglašena opšta amnestija i navedeno da svi građani zemlje, bez obzira na to da li su sarađivali sa inostranim snagama ili su bili u službi vladinih administracije, mogu da se vrate na svoje svakodnevne poslove. U ovom saopštenju od 13. stavki se naglašava da će talibani raditi na odbrani sigurnosti, bezbjednosti i jačanju mira u zemlji, što zapravo, bar na prvi pogled, nagovještava podjelu talibana na period prije i poslije zauzimanja Kabula u augustu 2021. godine. U trenutnim uvjetima konfuzna situacija u Afganistanu, zapravo nepostojanje vlasti, može ovu zemlju usmjeriti ka haosu u narednim danima, možda čak i svođenju računa među suprotnim snagama. U ovim uvjetima stav međunarodne zajednice prema dešavanjima u Afganistanu će biti odlučujući za budućnost zemlje. Iako talibane čvrsto brane poziciju o promjeni društvenog i državnog uređenja u Islamski Emirat Afganistan, ipak ako ne dođe do međunarodnog priznanja ove vlasti, talibani neće biti u stanju da upravljaju zemljom, jer ne posjeduju potrebnu stručnu snagu za takvo što, a osim toga ne raspolažu ni potrebnim financijskim sredstvima. Stiče se utisak da trenutne promjene i dešavanja u Afganistanu idu mnogo brže od onoga što se moglo i pretpostaviti. Padom vlade, propadanjem centralne vlasti i dolaskom talibana na čelo se desila zanimljiva situacija na koju nisu bili spremni ni u Kabulu, a ni u međunarodnim centrima moći, ni u redovima čak talibana. Ova situacija je toliko konfuzna da se i krovna svjetska organizacija preko svog vijeća sigurnosti oglasila samo šturim pojašnjenjem i davanjem generalnih savjeta. Ovo je objavljeno u uvjetima kada su poznata iskustva sa upravom koju su u svojim rukama držali raniji talibani, kada je bilježeno izuzetno mnogo slučajeva diskriminacije, pa čak i ubijanja velikog broja vjerskih i etničkih manjina, narušavanja i gaženja ljudskih prava, prava žena i djece, uništavanje svjetske kulturno-historijske baštine, tako da je Vijeće sigurnosti u ovom saopštenju navelo nekoliko tih primjera. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija traži formiranje nove vlade Afganistana koja bi bila jedinstvena, sveopštva i koja bi zastupala sve građane ove zemlje. Osim toga, Vijeće sigurnosti traži potpuno, ravnopravno i značajno učešće žena u strukturama vlasti.
A naš današnji gost, komentator putem video Skype-a, je gospodin doktor Ali Alizade, politički analitičar. Gospodine doktor Alizade, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla.
Ja vama i vašim gledateljima nazivam iskreni srdačne selame i svakako izražavam saučešće povodom dana Ašure. Stojim vam na raspolaganju.
Zahvaljujem gospodinu doktoru Alizadeu. Zamolio bih vas da nam na samom početku prokomentirate posljednja dešavanja u Afganistanu s posebnim osvrtom na zauzimanje Kabula od strane grupe Taliban. Kakva je trenutna situacija u toj zemlji?
U ime svevišnjeg gospodara, činjenica je ako posmatramo protekli par mjeseci, veliki broj analitičara, pa čak i državnih zvaničnika, ne samo i Afganistana, nego drugih krajeva svijeta, da li su mogli pretpostaviti da bi Afganistan ovako brzo mogao pasti u ruke Talibana i da će vlada u Kabulu tako pasti, zasigurno to bi negirali. Da, predviđalo se da će biti određeni promjena u Afganistanu, da su te promjene blizu, ali ovakvom brzinom ne, jer čak i od Bajdena su zapravo pitali ako bi onda recimo napustili Afganistan, kakva će biti situacija u Afganistanu, o stanju, i on je decidno rekao da ja sumnjam da će afganistanske vlasti brzo pasti i da ćemo vidjeti ovo što danas vidimo. Međutim, kao što sam već naglasio, analitičari su smatrali da je to nemoguće, da do toga neće doći, pa čak i američki saveznici, znači sa sloganom da će Afganistan učiniti učiniti zemljom koja se bori protiv terorizma i mi smo došli tu da se borimo protiv terorizma, a također i nakon uništenja terorista da će u Afganistanu dovesti do jednog mira, stabilnosti, sigurnosti, pozitivnih uvjeta formiranja jedne čvrste jedinstvene vlade u Kabulu i veliki broj zemalja, pa i međunarodnih sila, vidjeli smo da su sarađivali sa njim. Međutim, nakon dvije decenije, ne samo da nisu uništili terorizam, već je čak što više došlo i jačanje i širenje terorizma. Jer pogledajte, kada su Amerikanci došli u Afganistan 2001. godine, u to vrijeme samo su u Afganistanu bile terorističke i tekfirijske skupine. Međutim, nakon što su Amerikanci došli tamo, vidjeli smo da su i u drugim krajima regiona, u Turskoj, Iraku, Siriji, na Kavkazu, u Africi. Znači, vidjeli smo zapravo da je došlo do širenja terorizma i ova filozofija ili sa tim zapravo značenje počelo širenje terorističke ideologije. Međutim, Afganistan, to što su rekli da će doći u Afganistan da uspostavi mir, sigurnost i stabilnost, u protekle dvije decenije vidjeli smo da opet, možemo reći, tako se osjeća, znači da su oni opet i ovdje pobjegli iz Afganistana, jer Sjedinjene Američke Države imali su jedno gorko iskustvo 70. godina prošlog stoljeća, ako se sjetimo Vijetnama, i došlo bi do jednog iscrpljujućeg rata i moguće bilo da se Afganistan pretvori u novi američki Vijetnam. I vidio smo kako se sve to desilo 70 godina prošlog stoljeća kada je javno mnijenje podiglo svoj glas, kako se ophodilo prema Amerikancima. Zbog toga su Amerikanci bili primorani da napuste Vijetnam i dugi niz godina vidjeli smo da čak i danas dana vide se mnogobrojne posljedice svega toga. Hemijsko oružje koje su koristili, hemijske bombe, napalm bombe i tako dalje, zabranjene vrste oružja. Vidimo i danas dan posljedice svega toga. Stoga i Afganistan je u sličnoj poziciji, znači ne Bidenova vlada, ne Trumpova, jer zapravo američka inostrana politika, sam aparat je shvatio da je rat u Afganistanu iscrpljujući, da je skup ocjen i da je potrebno da zapravo rade na povlačenju svojih snaga iz Afganistana, jer ne mogu da postignu svoje ciljeve i interese koje su imali. Zbog toga vidjeli smo da su odlučili da napuste Afganistan, ali ovako iznenadno. Stoga, izlaskom Amerikanaca iz Afganistana vidjeli smo da je, znači, manje od dvije sedmice situacija se toliko promijenila da su Amerikanci, znači, brzo napustili svoje baze i čak i pobjegli, i može se reći da su u proteklo vrijeme i one aktivnosti koje su Amerikanci uradili jeste da oni sa što manjim troškom napuste Afganistan, i zbog toga sve sjednice u prošle godine vidjeli smo u Katarskoj Dohi pregovori koje su prisustvovali i afganistanski talibani, vidjeli smo da je bilo dogovoreno da se dođe do povlačenja i samo to povlačenje rečeno da povlačenje bude hitro, brzo, sa što manjim štetama i ljudskim gubicima, pa čak što više američki saveznici su to prihvatili. Vidjeli smo tako su brzo napustili region. A sada ovom brzinom, kako se sve to desilo, pa čak što više i nepripremljeno, talibani su u manje od 10 dana, vidjeli smo da su uspostavili svoju kontrolu nad, možemo reći, cjelokupnim Afganistanom i znači već vidjeli smo da su prije par dana ušli u Kabul i preuzeli vlast u Afganistanu i ova situacija koju danas vidimo je zapravo rezultat toga. Znači, to nije nešto što se moglo predviđati, jer 5 godina grupacije Talibana prije 2001. godine, znači, da li ova grupacija, da li će opet biti u takvim uvjetima ili ne, kakve odnose i koji odnosi postoje između Talibana i stanovništva i recimo odnosi između Talibana i regionalnih zemalja, ostatka svijeta, međunarodne zajednice, vidjet ćemo kako će se odvijati.
Gospodine doktore Alizade, s obzirom na to da su sve poluge vlasti u Afganistanu sada u rukama Talibana već nekoliko dana, da li je došlo do prezentacije ikakvog plana za budućnost? Na koji način će oni pristupiti vođenju države, kako na domaćem, tako i na vanjskom planu? Juče smo imali i priliku vidjeti konferenciju za novinare glasnogovornika Talibana. Hoćete li nam kazati kakva je sada situacija i kako oni namjeravaju voditi Afganistan u budućim godinama?
Da, pa vidite, kao što sam već rekao, znači djelimično u prvom odgovoru, zaista potrebe su te koje nameću talibanima da u proteklim danima oni predstave neku drugačiju politiku od prije, recimo prije 20 godina. Više od 60% afganistanskog stanovništva su Hezare, Tadžici i Uzbeci. Stoga, talibani imaju gorku uspomene od onih 5 godina, znači koncem prošlog milenija i početkom ovog. I vidjeli smo kako se oni ponašali prema šiitima, prema vjerskim etničkim manjinama. Stoga, među dva faktora koji su doveli do pada talibana prije 20 i nešto godina, jeste zapravo u onim prvim danima njihove vlasti. Kao prvo, vidjeli smo da manjine, kako etničke, tako i vjerske, vidjeli smo da nisu prihvaćene u toj zemlji, da su čak bile diskriminirane. Stoga, regionalne i vanregionalne zemlje i sile zbog tog nasilja nisu prihvatile talibane kao vlasti. Zbog toga, inostrana politika je izuzetno važna i u proteklih 20 godina čelnici talibana su shvatili zapravo važnost domaće inostrane politike. Ako žele da uspostave snažnu vlast u Afganistanu, onda trebaju da zapravo postignu određeni konsenzus i saradnju sa regionalnim, sa domaćim stanovništvom, jer nisu samo suniti ili paštuni Afganistanu, već imamo i druge, imamo šite, imamo uzbeke, tađike i tako dalje. Ako bi talibani željeli da dugoročnije, stabilnije uspostave vlast u Afganistanu, potrebno je da u vlast ubace i druge vjerske i etničke manjine ili skupine sa Hikmetjarom, sa Abdullahom i drugim istaknutim čelnicima, da sa njima održe susrete, sa Karzajem i tako dalje. Znači, čak i sa predsjednikom parlamenta. Stoga stiče se utisak da na domaćoj političkoj sceni čelnici talibana pokušavaju da u potpunosti drugačije shvate pitanja administrativnog vođenja zemlje, čak šta više pokušavaju onom što je međunarodni standard i kriterij. Na međunarodnom nivou, ono što čelnici regionalnih zemalja, van regionalnih zemalja, vidimo da zapravo posmatraju na svoje dešavanje. Znači, bilo što se dešavalo prije toga, recimo ako su iz Talibana vršili neko nasilje, čak recimo na granici sa Iranom, na granici sa Pakistanom, Turkmenistanom, Uzbekistanom, Tadžikistanom, tako dalje, vidjeli smo da su mnogobrojni stanovnici Afganistana bježali u susjedne zemlje, ili ako je dolazilo do neke operacija u afganistanskim gradovima, vidjeli smo da je to stvaralo probleme i za afganistansku populaciju, a i za regionalne zemlje. Čak što je više, stvarala se i ružna slika u Afganistanu. Međutim, ovim proteklim danima ili sedmicama, ove promjene koje se dešavaju u Afganistanu, političke, odbrambene, vojne, vidimo da posvećuju posebnu pažnju, vidimo da ukazuju poštovanje prema stanovništvu, prema susjednim zemljama i zapravo pokušavaju da predstave jednu pozitivnu sliku o sebi. Pokušavaju predstaviti sliku koja je jedna islamska vlast koja sa domaćim regionalnim međunarodnim zakonima je dobro poznata, pa čak i o promjenama, čak i prije pada Kabulu, vidjeli smo da su uspostavili određene pregovore u Kataru s Amerikancima, su pregovarali su sa Iranom, s Kinezima, s Pakistancima, pa čak i sa Indijcima. Stoga vidjeli smo da su zauzeli neku drugačiju taktiku i da zapravo rade na jačanju svoje administracije. Međutim, ono što su obećali u tim pregovorima za sada su relativno u velikom procentu ispoštovali.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.